Fan Palalam vaovao, arrivé tamin'ny Rady Dombosko amin'ny tia lakamisy dimy ambin'ny folo avril raiky amby roapolo sy roa arivo izao. Toy izao indray ny lohatenim-baovaontsika. Tsy maraka andraisana ny marary ny coronavirus tsony ireo hôpitaly sy ny CTC COVID-19 ao andrenivohitra sy manodidina amin'izao ny sokafana ho fitoerana fandraisana ny tanana ireo marary ihany koa ny EPP sao mandrakizay anykoany. Mbola itoy dimy ambin'ny folo andro indray ny fiatony ny fampianarana ny tarina hatramin'ny telomezao ny fialantsasatry ny paka ho an'ny mpianatra amin'ny sekoly manerana ny nosy raha ny fampitam-baovaona ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Tsy mitsaha mitombo isan'andro isan'andro ireo olona hifondrany ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny akatra ho 5,500 nisan'ny tranga vaovao hita omaly, olona fito indray namony ainy. Anvelany tafakatra roetsy ny tranga vaovao na COVID-19 any Inde ao anatiny 24 ora tarimarika ambony indrindra eran-tany io nisongona ny tapifondran'ny aretina nisy tany Brezil. Andro Robelona eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Manantitra ny fiarabany zay toko plasy toko vavy ampanajana no anasana anao anarak'izany amin'ity hariva ity. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana no anomboantsika ny fotoana tsy maharaka andraisana ny marary ny coronavirus tsony ireo hôpitaly sy ny CTC COVID-19 andrenivohitra sy manodidina manoloana ny fiakaran'ny isan'ireo marary ny coronavirus indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga. Manoloana izany dia nosokafana androany ny CTC COVID-19 izany hoe hivoterana fandraisana ny tanana ireo marary ny coronavirus eny amin'ny EPP so mandrakizay. Anampy ny CTC efa misy diane ny ivato, ny ity ivato zany azafady ny eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny eny amin'ny lise teknika Larbi. Izy io fantatra ihany koa fa isokatra anomboka ny sabotsy izao ny CTC COVID-19 eny amin'ny kianja mitafo na Korondrano. Ampany tamin'ny latenin'ny filoham-pirenena any Rajoelina nandritra ny fanokafana ny CTC COVID-19 teny amin'ny EPP so mandrakizay androany. Teo mikro ny Joelina Raslo.
Eto amin'ny faritra Analamanga 25 no natao fitiliana ary voamarika fa mitondra an'izany tsimikaretina izany. Iraika amin'ny 15 ny eto Antananarivo renivohitra ny jirany tsia tsimikaretina tsia dia hita fa mahery vaika kokoa, mifindra aingana kokoa ary mandavy olona betsaka kokoa itia variant avy ao Afrika Atsimo ity. Raha nanokatra ny CTC tsika na ny centre de traitement COVID-19 tany amin'ny village voir, nanokatra ihany koa tsika tany Ivato ary nanokatra ihany koa ny CTC tao Mahamasina. Ny zavatra tsapa dia tsombotsony ireo toerana ireo ankehitriny satria be loatra ny olona mitondra ny tsimikaretina. Feno ny hôpitaly noho ny amehana ara-pahasalamana noho ny ady amin'ity coronavirus tia dia avadikitsika ho centre de traitement COVID-19 aty amin'ny boribory tamin'ny fahadimy. Izay afantatra fa aty amin'ny boribory tamin'ny fahadimy no betsaka indrindra ny olona mitondra ny tsimikaretina raha eto Antananarivo renivohitra no resany. Noho izany dia sokafantsika amin'ny fomba ofisialy zany ny fanokafana an'ity CTC 19 eto Soa mandrakizay ity andraisana an'ireo marary rehetra.
Nambaran'ny filoham-pirenena ihany ankoatr'izay fa tsy afaka mandray marary ny coronavirus tsony ireo hôpitaly lehibe tsy miankina rehetra satria efa feno avokoa. Manoloana izany dia hosokafana ihany koa ny antsoina hoe hôpital hôtel, izany hoe hôtely avadika hôpitaly, ka hatrany ho fandraisam-bahiny maromaro Antananarivo renivohitra no andraisana ireo marary. Misy amin'ireo hôpitaly lehibe ao andrenivohitra ireo ary no efa miomana amin'ny fandraisana ny marary ny coronavirus androany. Melohan'izay nefa dia miatrika fifanana miaraka amin'ireo mpitsabo mpanampy pilatsaka an-tsitrapo ireo mpiasan'ilay trano fandraisam-bahiny. Tsy vitan'izay fa efa novatsiana fitaovana samihafa fampiasa amin'ny fitsaboana ireo marary ihany koa ireo hôtely lehibe ireo. Mahatratra hatrany amin'ny 8 ariary isan'andro ny ofan'ny efitrano alohan'ny fianakaviany marary, ary efa misy ireo namandrika toerana amin'izao mialohan'ny isokafana izao raha ny fanadiadiana nataonay tamina tompona hôtely lehibe iray izay navadika hôpitaly eny Andavamamba.
Zay zao manomboka androany araka ny fandaminana andray marary COVID-19 fa io ihany nefa ny fandaminana fanjakana mbola vao miantso an'ireo dokotera ho ato amin'ny labatela zao ry zareo arakaraka ny fandaminana fanjakana mihitsy zany hoe efa tonga daholo ny dokotera zay vao afaka mandray tsara zay efa pre daholo ny zavatra rehetrarehetra efa misy femme de ménage manokana ny sambra fanadivana zany de nenay marary anankiray sambra anankiray zany efa misy fitaovana efa napetrapetraka daholo oxygène zao ny fao anatiny de misy rehetrarehetra momba ny ihany hoe momba ny fanafody konko hoe tsy an-danina zany le olona tonga no mandoa vola taminay de isaky ny 10 jours zany no any le olona tonga no mandohan'ny fanasambra fa ny fitsaboana mamaipoana zany ataon'ny fanjakana 80,000 ariary par jour zany alohan'ny marary zay asitrana anazy zany no ijanoany anaty fa le izy aloha isaky ny 10 jours zany le mararay zany a contrat 10 jours tonga de aloha vao miditra izy a de tonga de mandoa zay le 10 jours zay tsy mandray client sambra mihitsy zay satria efa tonga de natokana ho an'ny marary ihany sambra rehetrarehetra mihitsiny fa marary modéré no atao aminay fa tsy le forme grave zany
tsy mitsaha mitombo isan'andro isan'andro moa ny isan'ny olona hifindrany ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara niakatra ho 5,578 nisan'ireo tranga vaovao tamin'ireo olona 4,830 natao fitiliana omaly ka eto amin'ny faritra Analamanga avoko ny 5,700 amin'ireo akoatr'izay olona fito indray no nindaosy ny fahafatesana noho ny COVID-19 ka ny roa avy eto Analamanga sy Atsimo Andrefana iray avy kosa tany Sava Bongolava ary Sofia zany hoe tafakatra 7,500 indray zany zao ireo olona maty ny coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny heritaona sy iray volana mitotaly 1,807 ireo olona marary mbola tsaboana any amin'ny hôpitaly amin'izao ka ny 700 amin'ireo dia anatin'ny forme grave avokoa na izany aza nisy narary 8,100 sitrana somatsara fa manoloana ny forongatra ity valanaretiny ity dia miezaka hatrany manatsara ny rafitra sy ny paikady dia dina amin'izany ireo ministera miara-misalato ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ministera ny fiarovam-pirenena amin'ny alalan'ireo miaramila sy mpitsabo miaramila fantatra ary zao fa mbola amafisina ny ady amin'ny COVID-19 isy vovonana nasionaly atsangana andrindra ny asa rehetra amin'izany nirina rabotarvelo
ho amperinasa afaka andro vitsy io vovonana natsangana indrindra ny ady amin'ny COVID-19 io izay fantatra amin'ny hoe plateforme nationale de gestion médicale de COVID-19 mba hifanometanana sy hifandraikaiky amin'ireo rantsamangaika sy toeram-pitsaboina toy ny fitoerana CTC-19 eny Mahamasina raha ny zava-misy an'io fitoerana iray io dia toy izao ny fanazavan'ny tompon'andraikitra profesora Willy Colonel Ratovondrainy
ny tsaromarina dia ny ankamaroan'ireo marary raisina taminy eto a dia marary a manana fahasarotana avokoa zany hoe mila fanomezana rivotra amin'ny concentrateur d'oxygène ary amin'izao fotoana dia tena maro tokotrany a ny marary tonga eto a ary andeo a teneniko efa saika feny ny toera fandraisana azy ireny ny fandriana ndraisana azy ireny akoatra ny fidirana hôpitaly fandraisana ao anatin'ny hôpitaly zany a dia misy ihany koa ny fandraisana amin'ny antsony hoe consultation fizahana ara-pahasalamana izay atao ihany koa ary maro ihany koa ireo olona zay tonga hojerena homena fanafody maimaipoana ary miverina any amin'ny toerana zay misy azy rehefa avy eo
ankoatra ny fifanomezan-tanana amin'ny fitsabony ao anivon'ireo ifitoerana napetraka vonjy maiky nisy ny fizarana fanafody maimaipoana nataon'ny brogady manokana misanany ady amin'ny COVID-19 na BIS sy ny brogady manokana misanana andraikitra maro lafo na BMM ary mbola hotohizana hoy médecin colonel raha vo avy ariniana mandrindra izany
ireo ka positif zay nahitana le PCR positif zany sy ireo zay en contact zay le zarana fanafody maimaipoana reny nainga marainy zareo de farana ny ariva ny asany isan'andronanto mazava ho azy moa zany fa manala ny fahaseranany vahoaka zay andeha amiantsika centre de traitement sy andeha hitady toerana CSB ny fanaovan'izay action anakiray zay
manoloana zay hoe ady amin'ny COVID-19 andraisany tafika malagasy anjary zay moa dia naneho fankasitrahana sy nankahiro miaramila mpitsabo sy mpitsabo miaramila mpanampy miasa andro amanalina ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonerina Richard raha nitsidika ny CTC-19 teny Mahamasina ny arivan'ny talata lasa teo
vadika lafiny fampianarana iray sika mbola itoy atao anatin'ny 5,000 manaraka ny fiatonany fidiran'ny mpianatra ny an-tsekoly raha ny fampitam-baovaon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany dia nitarina hatramin'ny fahatelon'ny volana mey izao ny fialantsasatry ny paka ho an'ny mpianatra amin'ny sekoly rehetra, izany hoe na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana manerana ny nosy. Fepetra noraisina fisoroana ny fipartahan'ny coronavirus eny anivon'ny sekoly sy ho fanarahana ny fanapaha-kevitra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Manazava andriamatoa Andriamiakatsilavo Raoniry Jaona tale jeneraly misana ny pedagogy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Misy ireo sekoly izay navadika ho centre andraisana ireo marary COVID. Ny EPP CEG soa mandrakizay izany. Noho izany dia mitohy izany 50 andro indray ny fialantsasatry ny paska izay mifarana izany amin'ny 3 volana May. Ny mpianatra izany dia mijanona tsy mianatra, mijanona eny an-trano tsirairay avy mba hiarovana mpampianatra, ny mpianatra ary ny fianakaviana izay any an-trano. Eo alohan'izay izany ny sekoly tsirairay avy dia tokony hametraka fandaminana. Ny any anivon'ny sekolim-panjakana dia manomana ihany ny lesona, ny fampiasana ary afaka mampiasany koa ny livre auto-apprentissage izay alaindray aman-dreny eny anivon'ny sekoly mba ho entin'ny zaza hamerenana an'izany eny an-trano. Toy izany koa ny amin'ny sekoly tsy miankina. Io izany dia manana andraikitsika ray aman-dreny ny manaramaso ny zanatsika izay mipetraka any an-trano mba hampiakatra hatrany sy tsy hanadinoa ny mpianatra izany ireo zavatra hianarana sy ireo lesona vaovao izay entintsika manohy ny fampianarana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao.
Izay ny fampianarana ambaratonga fototra fa ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony kosa nanao fanambarana androany. Ireo mpianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo mangataka ny anomezana fanampiana azy ireo hiatrehana ny valanaretina coronavirus fa hijerena vaholana aingana ihany koa somaritra amin'ny anoizana ny fampianarana. Ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana no angatahan'izy ireo ny famaliana izany ka mandraona ny anao hetsika izy ireo raha tsy mahazo valiny mahafa-po na ka ny vaovao Oly Ranaivo.
Isan'ny fitakin'ny mpianatra ny ametrahana aingana ny anivon'ny oniversite ny fitoeram-pitsaboana ahitana mpitsabo sy fanafody ary ho atao mamempoana ho azy ireo. Eo koa ny fizarana ireo fitaovana entina miaro amin'ny aretina toy ny gel désinfectant, ny arovava, ny fanafody fa indrindra ny famendrana raha mpanafody ny toeram-ponenan'ny mpianatra rehetra. Akoatra izay, mitaky ny anomezana tosika ara-bolana ara-tsakafo ihany koa ireto farany noho ny ambaran'izy ireo fa fahasarana mahazo indray aman-dreny. Fa isan'ny zava-dehibe ny fitadiavana vaaolana ahafahana manohy ny fampianarana saingy lavitra ny valinaretina ary mety ho an'ny rehetra ampahany tamin'ny fanambarana ny vakian'ny solotena mpianatra manato.
Takinay ny hanamafisana ny fanondrana rano mpanafody sy amin'ny fiatsarambela tsy na symbolika fa tena manondraka tokoa isaky ny efitranon'ny mpianatra tsirairay. Fizarana karsibosy, gelmain, savony, dispositif de lave main isaky ny blok. Andinin'ny fahatelo, takinay ny anomezana tosika ara-sosialy maimaim-poana ny mpianatra rehetra mbola mijanona anaty kampisy amin'izao fotoana izao. Toko faharoa momba ny fianarana, takinay ny hitadiavana vaaolana maharitra momba ny fianarana. Vaaolana aingana sy maharitra hisorohana ny coronavirus nefa sy misakana ny ampandehanana ny fianarana etsy amin'ny fampianarana ambaratonga ambony ka mety amin'ny mpianatra rehetra sy akanavaka. Ito mpamaranana dia manentana ny mpianatra rehetra manerana nosy izahay mba hanaza sy anaraka araka ny tokony izy ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana rehetra mba ho fisoroana sy ho fiarovana amin'ny valanaretina.
Ho any amin'ny faritra indray sika mbola tsy ala amin'izay ady amin'ny coronavirus izay ihany nanao fanambarana ny vekanambositra Monseigneur Fidelis Rakotonarivo ho fanentanana ny kristianina rehetra amin'izao ady ombonana amin'ny COVID-19 zao. Nandefa izay vaovao izay moa iniaina Arinarivo Radio Marie Madagasikara any ambositra.
Tamin'ny alalan'ny onjam-peon'ny Marie Madagasikara ambositra nandritry ny fandaharana iray hoe hafatry ny eveka no nanaovany Monseigneur Fidelis Rakotonarivo evekan'ny diosesina ambositra ny fanambarana. Adidy ombonan'ny mpiarabelona ho izy ity ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ity ka nanaovany antsoavo tamin'ny kristianina rehetra ary nanentanany manokana ny mpino katolika manerana ny diosezy mba hanohy ny ezaka rehetra natao ho fisoroana ny COVID-19. Nisy ihany koa ny fepetra no raisina. Ny evekan'ny diosesina ambositra Monseigneur Fidelis Rakotonarivo.
Fuanana si akemtra amin'izay fotoana mapety azy, nikesika rehetra mahavory olona maro ka tsy hahafehezana nikesika sakana hiarovana ny valana retana toy ny fety piangonana. Fetsekoly saika be mpikambanana masina sy ny sisa atsahatra avy hatrany mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fiakarana fiarahamivavaka iombona ny distrika na ny fiadidiana apetraka ho adidiny mpiaramiasa pastorala kosa ao amin'ny paroasina ny distrika ny mijery sy mandray ny fepetra handindrana ny lamina mba hanampy ny mpiara-mivavaka hanaja tsara ny fepetra rehetra koa eto ampamaranana ary dia mankakery sy mitsodranonareo no mivavaka ho anareo ary mba hatoky ny fahasoavan'Andriamanitra ka hifikitra mafy amin'ny finoana
avy any ambositra sika dia ikisaka ianavaratra kely any amin'ny renivohitra ivakina karatrany nanao hoetsika tamin'ny alalan'ny filarambe tamin'ny fiara sy ny lanja sorabaventy tao antsirabe ireo mpiasa amin'ny fizahantany manoloana ny tsy niasan'izy ireo nandritra ny 5 volana angarangidina ankoatr'ireo mpiseradisy mpandraraha amin'ny mpizahantany eo antsirabe moa dia nahatonga solotena nanatevina izao hoetsika izao koa ny aviany vativavy fitovonany matsiatrambony ary ny faritry menabe vaovao nampitainy ririra ndre malaza radio aja antsirabe
takiny reto mpiseradisy mpitatitra mpizahantany reto nisy ny fanampiana maharitra ho azy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny na ny anokafana tanteraka ny tontolon'ny fizahantany araka izao fanazavan'ny mpitaridia nasionaly Andriamatoa Jean-Charles izao.
Fanairana ny fanjakana fohibe zao ary fangatahana an'Andriamatoa President hoe jereo zahay a, sofio zahay a, famijaly zahay noana nandritra ny 5 volana tsy misakafo tsy manambola tsy nidirambola zany hoe etsika nasionaly misy ty ataonay ity arirarira zay hatramin'izao a nisy ny fionana tato amin'ny terma niaraka ministra tsisy valy mafapo zay no nahatonga anay hoe andao a anaitra ny fitondrana fanjakana fohibe takinay a dia fanampiana ara-tsosialy maharitra ary ao ihany koa zany a ny anafanana ny hetra satria zay tsy nidirambola ny hetra 2020-2021 ary averiko eto a fa izahay no faharo mampidipola be indrindra ao arina minina ka tsy tokony atao ambanijavatra zay a tsy tokony ho dina be marenina ny angatahnay manaraka an'izay ihany koa dia sokafo ny sisytany ho any rehetra fa iny fanjakana mahafantatra ny fepetra arahina rehefa misokatra ny sisytany ampidirina ny vahiny afaka arahana fepetra zany na vaksiny zareo mahafantatra an'izay tokony ho atao
ririra andre malaza mpanao gazetin'ny radio aja ho an'ny radio Don Bosco
rehefa vao ny velany efa miverina nanomboka ny alady teo ny fisehoan'ny Papa François eo amin'ny varavarankely ny lapa apostolika ao Vatican efa azon'ny kristiana rehetra mandalo atao zany mandalo ao Vatican miditra ny kianjany masindapera miaraka mivavaka amin'ny papa toy ny atramin'izay ny alady teo indray moa vao niverina niseho teo amin'ny varavarankely io izy niaraka mivavaka tamin'ireo olona tonga teo amin'ny kianjany masindapera niventy ny vavaka tao amin'ny masina Marie Regina Tsely tsaivina fa niato herinandro maromaro io fisehoan'ny papa eo ambaravarankely io nisoroana ny fianakiny COVID-19 tany Italy. Tafakatra roetsy ny tranga vaovao na COVID-19 any Inde ao anatin'ny 70 ora io isy no be indrindra irantany amin'izao nisomina ny etapifindrany ny aretina nisy tany Brezila. Avy roeny izay fiparitahany ny coronavirus izay nanomboka tamin'ity volana avrily ity any Inde ka tafakatra iray hetsy sy 70 tapitrisa ny olona voan'ny coronavirus amin'izao. Tsy vitan'izay fa olona mahery ny arivo isan'andry no matiny ity aretiny ity araka ny antotanisan'ny ministeran'ny fahasalamana indiana voalaza ho antony nahatonga izany ny fisian'ny fetera-pivavahana sy hetsika politika etseroa any Inde. Farany miantso ireo teratany andao vonjomaika ny Pakistan androany ny masovo frantsay any antoerana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy any amin'ny fireneny ity. Efa trandro androany moa izao no misy ny fihetsiketsehana andehan'olona anatin'ilay antoko islamista radikal Terek Labaika Pakistan any TPL. Fihetsiketsehana misy eo amina tanàn-dehibe roa dia i Lahore any atsinanana sy Karachi any avaratra. Hitakin'izy ireo ny analana ny masovo frantsay any Pakistan. Mahery vaika ny fifantonan'izy ireo tamin'ny tandro filaminana pakistane ka polisy roa no efa namony ainy vokatra izany. Mifarana ny vavota amin'ny izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina dia mbola meo ny tondraintsika vitasoa ny alinaby.